Gazteako podcastak.
Kaixo danoi, Aino Iturri naiz, ongi etorri gure podcastera. Gaur, izen bakarra, protagonista bakarra, Nati Peluso.
Mira nene, óyeme. Don't play with my ass. Cause if you play with my ass, you will quemarte.
Me llama por eso y una vida.
Tira la nenaza. Todos los pibes se rajaron de la plaza. Loco, borraste esa cara de caballito. Después probarme te quedaste derechito. Soy una nena mala, una droga asesina. Me brillan las tetas, mujeres de vecina. Me gusta el boxeo, la baba, la rabia. Vamos a pegarnos sin los guantes. Sexo sucio, caro, carísimo. Mira cómo se te caen los billetes sin tocarme. ¿Soñaste conmigo? ¿Quién cojones eres tú? Nadie te pidió permiso. Veo tu cara aplastada de gusto en el piso.
Urrian kaleratu zuen bere lehen LP-a, Kalambre diskoa, kantu honekin aurkeztu zigun lana, Business Woman abestiarekin. Eta disko ni esker, mundua bere aurrean belaunikatu da. Egiak, indarrak, flowak eta askatasunak definitzen dute argentinarra. Lasandungera, natikilla ez izen ez ezagutuko duzu. Eta susmoa dut, historian bere sinadura utziko duela.
Tengo boca jugosa y la mente dura. Soy una bicha sabia, mi saliva es pura. Una coco tibia, mira mi estructura. Muevo money hasta cuando me hace la manicura. Si querés durano, aguanta la pelusa. No quiere que te guste, porque soy dirty sucia. Se la puse tiesa con mi ritmo, con mi astucia. Soy cabrona poniéndote culo en la cara, No te avergüences, tengo poder. Hago lo que quiero, carajo. Hago la ley, me pone mi trabajo. Te tengo en la cocina arrodillado moliendo agua. Soy el diablo si quiero, una head del cielo. Ay, cariño, ¿qué tomaste? Todito mi juguito calentito te tragaste. Mucho peso sobre mis hombros, mucho drama. Mírame a los ojos, chúpame como una fucking dama.
Me llama porque soy una beast.
Eta zerk egiten du emakume hau berezi, ba ezaugarri asko daude eta poliki-poliki Nati Peluso gehiago ezagutzen joango gara. Baina disko berriak ere badu zerikusia. Kalambre diskoa aurrera pauso erraldoia izan da bere ibilbidean. Eta diskoaren izenak dioen moduan, denok sentitu dugu Nati Peluso kemandako kalambrea. Denok sentitu dugu elektrizitatea. Horixe zen bere asmoa, kantuen bitartez jendea provokatzea. Ez du zertan provokazio positiboa izan beharrik, eh? Baina provokatzea zen bere helburua. Jendaren barruak mugitu, eta lastandu, eta lortu du. Diskoa honela irekitzen da, celebre. Argentinarra da, baina aspalitik Bartzelonan bizi da. Amerikar Europe hartua dela dio berak. Rapeatzeko modu berri bat eta pertsonala asmatu du. Oso modu gordinean, bortitzean rapeatzen du eta gainera bere azentu berezi horrekin, bere hitzak asmatzeko joerarekin, bazerbait berria ekarri digu, ekarpen berezia egin digu. Ez da inorena, berea da. Eta originaltasun hori publiko zabalera iritsi da. Dantzan abitua eta aritua da. Antzerki esperimentala ikasitakoa. Eta improvisazioan erregina da. Idazten talentu berezia du, kale poesia egiten hasi zen. Alegia, kalean topo egiten zuen jendeari, bapateko poesia idazten zion. Eta orduan konturatu zen bere barruak, bere keskak, sentimenduak azaleratzeko modua topatu zuela.
Y celebre, y celebre, ah, y celebre, y celebre, ah.
seguru azken melodia honetan Rianarekin akordatu zarela, ez da? Badu bai Rianaren tankera. Baina Nati Peluso oso klasikoa da, oso doinu moderno eta garaikideak entzun ditugu orain arte bai, baina bere musikaren eragina artista klasikoen gandik dator. Txikitan aitak jazz musika jartzen zion, B.B. King edota Ella Fitzgerald. Amak berriz, Mercedes Sosa edota Gloria Estefan. Natik dio nostalgiarekin maite minduta dagoela. Filtro garaikideaz bustitako folklorika omen da. Eta horren adibide garbia 2018an kaleratu zuen hau Lasandungera. Itxura denez, Nati ez da nostalgia sentitzen duen gazte bakarra. Bere edo gure generazioa nostalgiko erromantikoa eida. Dismanaren aroa bizitzen duten gazte modernoak. Eta hori guztia bere musika nabari da. Lasandungerak Gloria Estefanen edo Celia Cruzen musikara garamatza tarteka, eta hau berriz, gaztaroan egindako aurkikuntzak bultzatutakoa da. Izan ere, gaztaroan ezagutu zuen Nati Pelusok hip-hopa, Notorious Big edota Missy Elliot bezalako artistekin txunditu zen hau, Korase.
Veneno en mi base, te hace falta más coraje. Vengo vestida de diabla, paseo por tu calle. Llevo un vestido Versace, sé que hará que te raye. No hace falta que te vaya, nena, afrontame. Te hace falta coraje, te hace falta coraje. Te hace falta coraje. Derrito medalla pa' convertirme de oro y olvidar todas las rayas que te volaste ayer. Voy a perderme a la pana en busca de placeres. Yo callaré, me dijiste no fallaré. Tuviste la belleza. Te hace falta coraje. Te hace falta coraje. Te hace falta. Te hace falta coraje. Te hace falta coraje. Te hace falta. Te hace falta coraje. 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 Yo soy la mulata, tengo la boca de plata. Yo que estaba enamorada, te cantaba serenata. Acordate que soy Natalia, reina de la piquilia. Deja que te combata ya. Ah, no, te hace falta coraje. Te hace falta coraje. Mi catarata que tu cerebro hidrata. Y vos, ¿por qué te asustaste? ¿Acaso no te comí a beso? ¿Acaso no te llené el vaso? ¿Acaso no deberías perder el miedo vos mismo para evitar el fracaso, eh? Te hace falta coraje. Te hace falta coraje.
Ilak puntan, eh? Hip hopa bai, baina bere ukituarekin, ez da? Hizkuntza propioa du argentinarrak, eta hori ez da erraxa, eh? Hau berriz, Kalambre diskoan aurkituko duzun balada sauleroena da. Aitaren influentzia izango te da, manik uste baietz. Konfinamenduan konposatutako abestia da Buenos Aires. Grammy Latinoetan kantu alternatibo onenen artean dago. Natiren alderik auskorren antzutaragoaz.
Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad.
Konfinamenduak Bartzelonan harrapatu zuen Nati eta hilabete asko eman zituen familiaren gandik urrun, horregatik bakantu berezi hau, abesti fin eta delikatua da Buenos Aires, orain arteko leunena. Eta hori guztiaren Nati Peluso da, pertsonai ezberdinak sortzeko joera izaten du. Gustatzen zaio pertsonaiak sortzea, beti pertsona bere izatea aspergarria delako. Horregatik Lasandungera edo Natikilla bezalako pertsonaiak, baina izaera horiek guztiak Nati Pelusoren baitan daude eta denak erakutsi nahi ditu. Gure ahuleziak erakustea ausarta ere badela uste du. Leire Villanueva, Iseoren ustez, Kalambre diskoa disko eklektikoa da. Eta ados nago, eh? Proiektu honekin Natiren helburua da generazio berriei erakustea doinu klasikoenganako duen maitasuna. Horregatik horrenbeste fusio nahasketa. Bertan topatuko dituzu hip-hopa, 80ko hamarkadako popa, Cristina Aguilerak bere kantu bat oparituko balio bezala, R&B, saula, salsa ere bai, eta noski, trap eta reggaeton pixka eta delito. Guztia desamodio baten ostean egindako diskoa da, Kalambrek lagundu zion puskatutako harremana gainditzen. Eta diskoa entzutean, ba norbait berak pasatakoa sufritzen ari bada, berarentzat ere terapeutikoa izatea espero du Nati Pelusok. Iseok dio disko eklektikoa dela, niretzat baltsamo bat izan da, ondo sentiarazten zaituen baltsamoa. Gordezazue zuen artista favoritoen artean Nati Peluso, gure bihotzak indartzera, gure bihotzak sendatzera datorreta. Azken sendagaia falta zaigu. Bere kanturik viralena momentu sana-sana bataiarako oiua da hau, beraz ondo entzun, ondo pasa ladies, eta eskerrik asko bisitagatik. Nati Peluso, gure artean geratzen da.
Tengo fuerza pa partir el coco, tráeme la navaja filosa, argenta como la negra sosa, ya sabes que soy la peligrosa. Yo sé cómo hablarle a mi bitch, yo sé cómo cortar mi hajish. Viene la polish, si me acallo siento tu micrito dish.
Mira que elegante visto Prada con rulero, echa gasolina para que se prenda el cuero. Para tu mentirme estudiatela primero, agarrame acá ven y aprende picho culero. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa.
Campeón, lady, has el sonido campeón, bitch. Si me agacho, siente tú mi clitoris.
Y si el enfermero